mokili lelo na ve walingala la Kalamerika
Wuto Washington DC
Edi Isango na elobeli eye ipoko ila mpe boye ibola muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika viwa Lingala uto studio zomi na sambo awa na Washington DC yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bakonzi ba mampinga ma ekolo Uganda ba wangani kupesa lisungi na batomboki ba M23 lukola mukanda mwa ONU mufungi bango zo kande ba yi société civile bazali kokoba kufunda Kampala kuyamba na mabele mayango bilingi kuleka nkoto motoba ba yi M23 zali kukanga na territoire ya Rutshuru pe Masisi pona kotinda bango na bitumba.
M23 a recruté plus de 6000 jeunes na kati ya territoire ya Rutshuru pe Masisi Baruba ya Kuna Sikoyo bazo kolekisa formation militaire na bango na kati ya Uganda district
na Congo Brazzaville mo mekano ya suka eteni ya yambu ya bitilu bya kati BEPC mo bandaki uta lobby tokokende na Pointe Noire.
Lole kanon malamu bomago tukaka baze prove izana mo fasi
na linaka ya biso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba ko yambabu Salim Masano ndungi mambimbi oyo abenga maka masumu de brende akolobela film ya tata Simon Kimbangu asali makambo mayemanso toko kende na bulai nango na mwantango kasi yambo tokopeza bino sango na bokuse. Ekolo Uganda e wangani kopesa lisungi na batomboki ba M23 lokola mukanda mwa ONU mo sakoli yango omolobeli ya mulandi ya mampinga ma Uganda Colonel Deo Akiiki a lobby ezali kosekisa pe ezangi loboko pe ezali na nzela ya bozangi mayele. Colonel Deo Akiiki ya Uganda akundoli ete mampinga ma Kampala na Kinshasa masala ka elongo pona kubundisa batomboki ba M23 na monili ya RDC kula ndaboyu kani bazali na yango po na koyiki sakini ya makasi mukanda mwa banganga ya boyebi ya ONU mwa sanza ya motoba ya yambo ya mubumuyi mubimisa maki omokolo mwa mosala mokope mupamelaki Uganda kopesa maboko na batomboki ba M23 banganga boyebi ya ONU balobi ete bayini salam ya bokengi mia Uganda bazali kosala makambo mayauli ONU elobi polele ete Uganda etika etikala suki mukete kupekisa M23 pe RDF mapinga mawanda kuleka na wabili mayango pe kuleka na buliki na bango na tango na tango na mabili ma Uganda boye busala maka mingi penza pe na lulingi ya makasi busali eti busungiwana na mabili bumunisama polele banganga ya boye biba pamili pe Rwanda kukuta na mabili maikulu Kongo Demokratike pe kutambula likolo ya bonsomi ya ekolo eye balobi polele ete ba officier ba Rwanda ba vi M23 na maboko pe bazali kutambusa yango sika mpona bayi ONU ba soda ba Rwanda ba leki kutu motango ya bayi M23 baye bazali pene na nkoto misato mulubili ya mbula matari ya ekolo Rwanda Yolande Makolo na ngambo na ye afundinde Kinshasa kukane la tango na tango kusala bitumba na Kigali. Bikolo tuku misato na mine yibie bizali na likitali nene ya ba kelimibeko ya Francophonie ba sangani na Montreal na Canada ba zwaki lubilo liki mukano moye mupameli Rwanda kosala bitumba na mabele ma ekolo Kongo Demokratika ba pameli kufuta na bango pe mpasi bitumba papa moli kufa na bato pe mpasi ya ndenge iso eye batomboki ba M23 bazali kopesa na bavandi na monyele ekolo Congo Démocratique na nzela ya bitumba Kigali ezali kosala na mboka eye moyangeli ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique Vital Kamerhe oyo azwaki maloba na likitalie alobi ezali elonga na nzela ya diplomatie ya ekolo Congo Démocratique mpona ye batuti ba ekolo Congo Démocratique sapi po bazali kati na misala miambula matari ya ekolo eye atape kati na mampinga ma ekolo kupesaka maboko na batomboki bayi Vital Kamerhe abeti sete ete yano ezali kaka bolungui bwa mampinga ma Rwanda pe Uganda na mabili ma ekolo Congo Démocratique aponami bo moyi assemblée parlementaire ya francophonie. Bana babali, bana baki babali ya mabali ba kufaki lubiluleki na bopanzani bwa explosif moko na mboka bitungi na Kanyabayunga na ituka ya Norkivu. Okolanda bakambi ya territoire ya Kanyabayunga, bana bango bazalaki kati na bilanga na libandelia ya mpokwa tango explosif yango e panzana kite zo kisaki bango. Bakindaki kukufa na mpota na bango sima na mwantango na lopitalo ba konze ba esika e ba singi eti misala mia bolongoli ba min misalima. Mokonzi ya ekolo Sudan ya Sud Salva Kiir a lobi loleki na bokanisi bwali panda ya ekolo eye eti bitumba bie bizali kongala na ekolo Congo Démocratique bozali kotia na likama kinya pe boboto na etuka mobimba asengi eti bitumba bisukisama pe na ekolo Sudan ba Sudan ba Sudan du Sud Sudan ya Sud ba zalaki pe kati na mampinga mabikulu bia EAC likita ya bikolo vya S ba batinda makina ekolo Congo Démocratique pona kusukiza bitumba yambo ete Kinshasa eboya mampinga mai. Supreme ya Luanda na Angola ezongisi lelo itumbu ya mibu mitano ya boloko na mwana ya nkondo mokonzi ya kala ya ekolo eye José Eduardo dos Santos. Cour constitutionnelle elongolaki na basanza eleki itumbu yango ezalaki pona bopengwisi misolo. José Filomeno dos Santos afunda makina yango pona kotinda koleka dolar milion nkama na mitano buta bank central na konta ya agence ya nyongo moko na suite na Londres na mibu tuku minei na motoba afunda mi elongo na bato basusu babale bayi lingumba ilia politiki lamuka na ekolo Congo Démocratique ba singi na ngambo na bango bokatami babo na buyokani na Uganda sima na mukanda ONU ebimisi pona kopamela lisungi na batomboki ba M23. Awa na ekolo Amerika bayi otan bayi ba sangani na likita awa na Washington DC ngumba mokonzi bandimi ete Ukraine ezali na nzela ya kokota na lisanga ya bango mpona bango mukano moye mokoki kobongwa na lisusu te ba sakoli bo bandi bwa botindami ya mpepo ya bitumba F-16 na Ukraine na bitumba Russie ezali kosala nzokande na ngambo na yango Chine ezali na otante ezali kosalaka ngalasisi ya mampinga na ndelo na Pologne ndelo ya bikolo bya otan tango likitalie ezali kosalamaka awa na États-Unis. Nancy Pelosi moyi lingumba ya bademokrata pe mokambi ya kale ya suku ya nse ya parlement awa na États-Unis asengi ete nkombo ya moto mosusu epesama mpona kuwilela maponami ya mokonzi ya ekolo na esika ya president Joe Biden oyo azali na ebonga abakisi mongongo mwaye na bayi lingomba ya bademokrate baye bakomi kosengaka ete Biden atikela moyi demokrate mosusu kozala na maponami na suka ya mobu moye sima na kopesa elingi ya malamu te na bondongwani azalaki na yango na mbanda na ye ya ba républicain Donald Trump Mikolo Mileki. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Sango. Bakonzi ba mampinga ma ekolo Uganda ba wangani kopesa lisungi na batumbuki ba 1-23 loko la mukanda mwa ONU mufundi bango nzokande ebayi société civile ya etuka ya Nord Kivu bazali kokoba kufunda Kampala kuyamba na mabeli mayango bilenge koleka nkoto motoba ba M23 ezali kokanga na makasi na territoire ya Rutshuru pe Masisi pona kotinda bango na bitumba. Fiston ise mwami
na eleko eye ya bitumba beba dongolo miso ba 23 batu ba mayele tupe ba expert ya Nations Unies na mokana wa bimisaki basakola kete mapinga mekolo Uganda mazali kosunga ba 23 na bitumba bibizali kongala na ituka North Kivu na ekolo kongo demokratiki molobele ya mapinga ekolo Uganda awangana ki bufu na mibona na mokanda ibimisa maki na ntina koyanula na bakonzi ba Nations Unies nzokande au nituka North Kivu société civile ekundula ki likambo li l'Italy bilenge mingi baye bazali kokangama na makasi o territoire Masisi mpe Rutshuru mpe bazali komemama na ekolo Uganda ipayopi bazali koyekola mosala mwa basoda nsima na yango bazali kokutsama omulongo mwa batomboki ba 23 maloba maye mazali ma eze kanendu moko na ba société civile ba ituka North Kivu oyo atalisa biso ete ekolo Uganda ekokite kowangana esungete ezali kosunga badongolo misu ba 23 na bitumba bie bizali kosalema na ituka North Kivu tozoki maloba ma eze kanendu tomoyoka
Uganda etika kosakana na biso pe komi bomba sima ya ba opération soujia pona kobeta EDF nalu eza eloko ya kokamwa komona gouvernement congolais ko continuer ko signer ba accord na pays oyo ezo ko agresser biso pe ko soutenir monguna oyo azo kubuma ba congolais na kati ya province ya Nord Kivu M23 et recruter plus de 6000 jeunes na kati ya territoire ya Rutshuru pe Masisi baruba ya kuna sikoyo bazo kolekisa formation militaire na bango na kati ya Uganda district ya Hoima na mboka Kabale na sima yango ba kotinda ma koya kutunga M23 kubundisa mapinga ya ekolo na biso
sima na likambolie Nations Unies esakoli lisusu motindo ya botele msibitumba na baibaso bazali kubunda na eleko e ya matata kati ya ekolo Rwanda na ekolo Kongo Demokratiki ezali pona bomoi mpeli sungili ya bato bakangami kati na bitumba mokano muna mubukami lelompe mozali kotosa mate na kotala lulenge bitumba kati ya bayi 1-23 na bawazelendo basima manduki bayi bazali kosu mapinga maikolo bizungela ki makasi na mboka bibwe mpe nyange o territoire ya Masisi loko la telesformi itondeke muvandi ya Masisi alimbola biso tangu tubenga ki onzila singa
lelo bitumbengali donke kati ya banguna ya M23 na bana mboka bayi babengami wazelendo bitumba lelo euti kozala bakote ya bibwe ya nyange na chefri ya Bashali territoire ya Masisi anke lingi koloba ete mkano ya communauté internationale oyo ya kolobela trêve humanitaire zali eloko ya kosala bobele distraction na peuple congolais trêve humanitaire yango lisungi wapi eye deja etindami na bakimi bitumba baobaza konyokwa mabisika nyonso ezala na territoire ya Masisi na ville ya Goma tope bipai mususu mpona biso tozali kozwa mkano ya communauté internationale lokola eloko tope mutambu ya kopesa na Rwanda okazio pwete maponami na bangwe kukakoleka kuna
ungamu na bango bayi politiki bapamela ki diplomasi e imbula matari ekolo Kongo Demokratiki ezali kosala na ekolo Rwanda na ekolo Uganda mpona dadisale mumanyuli mamambi mpolitiki na bonsomi au nengu magoma esengelete bakonzi bazo mokano mamotuya natina kubate la mpeko kingi ya malamu ndelo kati ya RVC na bikolo binso bie bizali kukutsa matata na mboka lukula Rwanda na Uganda tuka makanisi madadisale
za diplomasi moko ya mabeo yo République démocratique du Congo ezo sala par rapport na Uganda parce que tu édique par rapport ya Nations Unies eza clair que Uganda eza ko soutenir M23 to Uganda na Rwanda ngonde zo bundisa Congo gouvernement congolais il faut ezoa ba disposition claire to cause la en collaboration militaire na Uganda te
bitumba ezaka kokoba ba M23 est que baza concerné directement parce que baza concerné na trêve wana humanitaire officiellement eza Rwanda donc ainsi que oyo azo ki mide ko wana analyser bien te situation sur terrain to aibie moko oyo azo luka moto wana azo trêve a proposé trêve après que Rwanda et qui est renforcé et zi ba bipai na bipai Kanyabayonga Kirumba Kaina etc mais la trêve a osala nini parce qu'il fallait bazonga nanu na position peut-être de départ pomu toa lobela trevwana. Wana anisi ki wana eza piege di suswa ya batumoko balingi balkanizasyon.
Esengeli kwe baite na mokanda na misala miya Nations Unies ebimisa ki mikolo mileki mozali kufunda mapinga maikolo Uganda kozala nsima ya badongolomi soba 1-23. Lobiluleki ministra mambi mabapaya ya RDC apamela ki ekolo Uganda kosunga batumbo kiba 1-23 na bitumba biye. Teresa Kaikwamba alobaki etembula matari ekukota likambuli ya nabozindo na kumona lulenge mapinga mana ma Uganda UPDF mazali kosala misala miya suja mpona bulu kibwa kimia elongo na bayi FRDC na Beni au nituka North Kivu. Mzokande bakonzi ba Uganda ba uangani bofunda mibona bataki ete na mposa kusala manso na tinete kimia ekisama na este ya kolo kone mukatiki Wuta Engumba Goma Fisto Isimami pona laka la Amerika.
Na ngambo ya Congo Brazzaville mumikano ya suka ya eteni ya yambu ya bitelo bya kati BEPC mubandaki uta lobi tokene la pointe noire na Ferrand Idril Onyabukia.
Ebanje ya tendo mbima ya kolo Kongo kizama ya mbovele chuchu promesi BPC ya sanza ya sambo mbu kote ebale na tuku mibale na minei o ingo matuwa pointe noa baye kulitu ba kontidaba na lopotu baza motango koto tuku misato na motoba bakisa motoba ndi na ngonga ya dibuwa na tongo ndila mpesa mi na kubanda kizama ya BPC ya iliku ya sanza ya sambo mbu kote ebale na tuku mibale na minei ndi na mate ya matematik pe histoire geografi mbanji kizama mwe tola na bakondida
izole ka ngo bien vraiment bien toujours c'est pela tuto baina mathématiques on a bon monté
neko travailler izole ka ngo malamu izole ka ngo malamu bon mazo tuka ka base preuve izana ngo facile
secrétaire de la préfecture ngo to pointe noire a pris une zela ya kobanda kizama yango na koyibisa bakondida ite basa ila bongo obulayi ya eleko ya kizama mwe Tulanda Jean-Pascal Kumba, secrétaire de la préfecture.
À Tongo Alelo, toqué la combat papa préfet. Ya et tout cas pointe noire, la tangi Alexandre Honoré Paka, toqué coupé Sanzela, poté Kizama ya BPC et Banda. La kinga mokote, na kina molangi ya mama mère ya pointe noire, na pe na mama ou ya Kamba arrondissement numéro 1 Lumumba. Toqué to pesi et poussa na bana, mais to pesi wango matea. Bana bobangi te twani langa ya solo le kasi batanga mikanda ba manyula ba kanisa liboso bati yango na mikanda na bango ya kitoko sema nango na kanisa te twani likia te mbalobo ye na kizama ya BPC engumba ya pointe noire ekobenda makako na mukila te
pona kulungisa bosele mibwa kizama ena bibongisili bia bobate la mipe bopameli mobulu mizwami.
Ba candidat baza 36,006 candidats. Tous en a 119,000 centres. En dehors de ces 119,000 centres, tous en a 300 et en a des hôpitaux. Ils en ont hôpital à Tieti, hôpital à Luandili et hôpital à Assisi. Ceux qui m'ont accueilli dans le centre, tous les gens qui ont accueilli comme moi, sont chefs du centre de Zakuna, à quoi surveiller. Donc, problème est là.
Ndina kimia penza baye kulibazali kuzosika na kizama ya BPC oyengumatan Pointe Noire feron unobuo Pointe Noire VOA.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na elobeli eye edili sango. Kali na kanabiso lokole Antoine Roger Bulamba ayambi bongo musali masano ndungi mambimbi oyabenga maka masumu de brende azali kolobela film asali pona tata Simon Kimbango.
Bien, ngakomo dangai ndungi mambimbi alias masumu de brende nazana pombo da mindele te po ba mindele bazana makombo na bisese bien komo dangai ndungi mambimbi ndana koli na Congo Central na tangi na tumba et ça est des écoles chrétiennes, nazi formation artistique na INA, na sala graduée en art, et puis toujours na INA, na sala licence en administration et gestion des entreprises culturelles et touristiques. Na zala pendant plusieurs années, na groupe Salongo, na zala kape Félicis professeur de français histoire na lycée Yokana na Katabubu, na zala kite fondateur orchestre de la voix du pays au Bosa, et na zala réalisateur, producteur de l'émission culturelle. Na RTLC, on va dire ma émission, on va vous mener, d'accord, on a mis avant information, on a dit, on a dit, coordonnateur, il y a la Fédération nationale de théâtre pour la ville de Kinshasa, on a dit président de la groupe de la Théâtre Plus, actuellement, on a dit président de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma ANTPC. Oui, c'est un ici, artiste, comédien. Oui, c'est un Awa, c'est un RDC, c'est un ami Afrique, c'est un ami Europe. Et d'ailleurs, l'autre, c'est un ami Mbappé, le ministre de la Vichy Asuka. La culture A, c'est un ami Mbappé, le ministre de la Vichy Asuka. Il y a un ami Mbappé, le ministre de la Vichy Association, oui, il y a un ami Mbappé, et un ami Mbappé, le ministre de la voilà, donc, ma tour de prendre. Ngaïnde Moutalipo, na Moukili, na Salifil, na Papa Simo Kimbang. Natalie catholique, mais quand on a dit qu'il y a une histoire à Kimbang, on a dit non, il faut que tu fasses la promotion, il y a battu la biso, on va marquer l'histoire en Boka na biso.
Matondo mingi masumu de brende oyo vraiment ozali na background ya munene ndenge balobaka yango osali pe makambo ebele deja oyo yo emonani na miso ya bato bato ebele pe basinspire na talent na yo lelo yo moko ozali na sentiment nini ya kozala artiste ya kokonsacre vie mobimba ya yo comme artiste
bon mboka na biso osala artiste il faut olinga yango. Pour tout ça, dans le monde libéral, on n'a pas de salaire permanent, et si on veut un salaire, mais il faut qu'on dise la yango pour que on a besoin de la idée, on a besoin de ça, et qu'on soit, on a besoin de ça. Mais en tout cas, il faut dire que ça n'est pas si mingi, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et on a besoin de tout ça, on a besoin de la culture A, pour que tout le monde soit sur cette abonda, avec ça. Projet à loi sur le statut de l'artiste pour que le Parlement va voter en gros pour que l'artiste d'une manière générale tout se retrouve. Sinon, vraiment, tout ça que Bundaga, Kamutnamutnambe, et ce n'est pas facile. Mais voilà, tout le monde a dit ça. Il y a un autre monde qui a été au Yago Landabino, qu'on a côté de Zali, tout le monde a dit ça que Zalakuna. Mais celui qui a dit ça, c'est Kuna, Awa Batmaroti Garati.
C'est bon.
Na ba parents mais ba musu ba kei mais moi ça coûte qu'à la peau avant na ba parents mais tu puisses tout ça là mais sinon c'est difficile on a autre produire film Simon Kimbang mais on doit tout aider ouais mais volonté c'est comme dit mais là et loco et voilà.
Alors film ya Simon Kimbang oyo outi ko produire Nicolo oyoyo ezali na message nini na kati papa Masumu de Brende.
Filme na uti kusala ya Simo Kimbangu mingi na lupina binongana za katoliki. Mebisu batu mwindu tozala ka komplekse zida ya makambo izo uta lizanda. Po Simo Kimbangu chukaza la mbele, sino bisu tokumi saka ye. Po sali makambo itele boleka babindele. Meluwe kizo na komplekse den ferorite, andyangona nga antanke intelektuel sincere, na zwa ki desisyon na sala promosyon na papa Simo Kimbangu po alie banante parti. Alors, on a quatre messages, on a toujours là qui sont à peu près, n'engénine moutoumouindou, à zala qui traitait ma temps colonial. À zala qui vivait n'engénine. Et n'engénine, quel est le message clé, y a papa Simon Kimbang. Déjà en 1921, un villageois, oh y a tanga na yete, n'a zone l'oba, déjà ma camo, y a indépendance, oh y a bisous, tout ça, n'a pas 1960. Mais y a en 1921, un zone l'oblango déjà en tant que villageois, puna. Azulu baba makambo ya mtu mwindu toza la kompleksite na mundele. Biso nye sotaba kikelamu ya mzambe, lobi biso pete kutuwa kimpuanza na biso. Sisa, alinona biso nga pete uzalipona korektifiye histoire na biso, teko mayango pie, parce que finalement, le précurseur des indépendances africaines, o tata ya indépendance, o ya lote lango, abunde lango, la kota boloko, komo na isi moti mbamu. Alibandeko na bisu balumumba, bakatina bisu balumumba, bakasavubu, bayaki na ba 1955, sepre babundi, ne batibazomu na bango lokola bango ba perte l'indépendance. Me, bisu tozo bunda kona kushanze histoire kona kona kisa ke, en 1921, yave quelqu'un deja, o ya banaki deja kondo belasho. Donc, film wana, ezali ko remonte moral ya mutu mwindu po wazala na confiance na ye, epi ya ye ba, olige toba nadako no ba, o RDC, peyi de Kimbangu. Kaka opportunisme mais sans que baye ba likambo ngo zandengini donc si vous tali en film wana pendant une heure
Ezali bongo message oyo yo tokoyi ko retenir ya film wana ezali ke Simon Kimbangu azalaki porteur ya message ya kimpwanza ya liberté mpona peuple congolais yango wana
vraiment yango wana yango wana
siko film tokoki komona yango wapi tokozwa yango wapi film soko bato balingi kolanda film wana bayeba
non d'ailleurs film nazo koprofite lokola kozolanda mana mote mopimba. Et film on a d'abord été en français d'Ingada, mais on a sous-titrage en français. Et je dirais une heure, 10 minutes. Et on a YouTube, et on a CDT. Toujours la Tissangonne, on a Bassan. Toujours Tambola, on a la province. D'ailleurs, dans le mois de décembre, on a été en Belgique. Tout ça, on a été soirée de gala dans l'ambassade de la Belgique, à part la production de la Zareï Nango. Et on a dit Bundakaka, on a dit Landabiso, on a dit Monique, on a dit Sala. La production de la salle sur invitation sous forme de ciné-forum pour que tout soit le matin. Bien après projection, mais tout ça, l'un d'eux, contactez-moi dans 089-51-391. To projeter en gros et puis tout ça lui comme moi débat voilà forme toujours ça la nazaki na Angola nazaki na Katanga Lualaba nazaki na Lubumbashi un peu parti nazaki na Brazza na Pointe Noire donc toujours ça mon gars dans des wana.
Mais en tout cas félicitations papa Masumu Librende parce que kakande na mon au kancho bosanipe anglais parce que même ba pays anglophone awa ba tu bazali oyoyo ba ba kuwayaka to ba ndima kasi mo kimbangu ndenge ya zali bongo atana loposo na ye ya moyindo me ba yebi ke mutu moko kuna kombo na yaki Simon Kimbangu asali makambo ebele pwani wakanisi ko tiango pe na anglete po na public anglophone
papa bulamba tuzan nde yango tuzan ango malgré ba difficulté yango tuzanga na bati nyonso meme ba kimbangu se bango moko kare mususu komona bako kilo malgré na tuzan eloko moko munene me yo komona kaka nesika bon. Ce n'est pas que je suis un peu plus grand que le Kolangaï, mais parce que je suis fier de faire la promotion de la Moutoumouindou. Donc, je suis un peu plus grand que le Kolangaï. Il y a un peu plus grand que dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, il y a une version de la Moutoumouindou.
Ah, Matoun Domingue. Matondo mingi kuzama mala monsieur tulokolo kuyamba mama ministre panayo meka ko exposé pour lokola azali
Yolande ministre Yolande
Elebe. Yes yé lokola azali professionnel ya culture ndenge ba professionnel nyonso tu ya culture ya école Congo démocratique ba sepele ki kozala na moko na bango na mutu ya ministère akozala nayo bomeka kusulu la politique culturelle mboka pou est favoriser bino ba production ngana zani sengo mingi ya koyoka uzali ku continuer musala na yo uyo bandaki banda biso tozali bana miketu za kokola masumu
oui ngana zana 54 ans de pratique
54 ans de carrière wow uzako celebrer yango ndenge nini yo moko papa masumu librende inaloba nini na tunaku yango deja bien komonti ba difficulté mais yo moko uzako sepela yango ndenge nini parce que là c'est tout un voyage bon. Donc plus de cinquantenaire
vraiment donc bon na fita kango ka plu tango nsumu na moni batu bazo sepela bazo reconnaître nazo sala satisfaction morale nde yango nande tokoma kobika nango mais soki okanisi makambo susu ayo kobela estomac kobela tension tout ça mais na bolingo ya mboka tozo sala oyo ekoki mais tokoki koperdre espoir te mieux vaut tard que jamais peut-être que lobby ekozala malamu koleka lelo mais lokola tosali yango mpona mboka ezali contribution na biso mpona changement ya mentalité ya pe information ya malamu na population na biso mais tozo fete kaka ndenge tofetaka lobby na fetaki 74e anniversaire na ngai
mutokala ya solo yes
Ndungi Mambimbi alias Masumu de Brende koyanula na Antoine Roger Bolamba yangonde sukisi sango ya mukili ya lukasi ya motu izalaki ite ba konzi ba mampinga ma ekulu Uganda ba wangani ko pesa lisungi na batumuki ba M23 zukande suite civile izali kufunda bango ko kundima bilenge kuleka koto motoba bayi 123 ezali kutinda kuna pona ko lakisa bango bosoda yango nde sukizi sango ya mokili ya lelo to kupesa matundu mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima bayi basunga kibiso to kubakulanda lulaka la Amerika sango esunde tuzi yango na site internet na biso violingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino Edi Isango.